Kunsukwana ezedlulileyo ngilalele induna ezimbili uCharumbira lenduna uMathema zikhuluma ngezehlakalo eziphathelene lalizwe. Kulento eyodwa enginanzeleleyo uCharumbira uma ekhuluma ngeZimbabwe ukhulume la ngenkethabetshabe. Ekhuluma ngokuthi uThamisa lomnangagwa ngamakaranga so kuqakathekile ukuthi bebambane kudala ilizwe libuswa ngamaZezuru. Kono kwasiyo nkulume eqondileyo ngoba kwakubusa umgabe lezano ayamaZezuru. Bonke umnanga kwabe beyingxenye yombuso kaMgabe. So ngibona ngazathi inkulumo yakhe iqondile mabe khuluma bengamakaranga ukuthi hayi njengamakaranga kudala sibuswa ngamaZezuru but thina njengabantu besintwini pho sithini ambondi inkulumo yokubusa ilizwe lokuhlanganisa abantu. Yena bekufuza ukuthi ekhulume ukuthi uNelson lo Emerson kabahlale phansi bekhangela ukuthi ilizwe liyanga. Kodwa engubone kungaphandle komthetho lesisekelo selizwe ukuthi ethi khona ngabe kakubi lamavoti bebuse ndawonye. Hayi, lapho akuncedi lizwe. Silelungelo njengabahlali belizwe ukubana sizigedele umkhokheli ngemva kweminyaka emihlanu. So yena uma sesithi akumiswe ngoba uNelson akufuzanga lo Emerson bephambanisane ngoba ngabohlobo lini. Mbona ngazathi banenge abanye abantu abangasibo besikarangeni laba abafisa ukuncintisa ekhethweni lolu.
UCharumbira ngumuntu oyaziwayo ngokusekela ibandla lezanu PF lanxa nje umthetho usithi izinduna akumelanga zithathe uhlangothi kwezombusazwe. Nxa esekhuluma ngokuthi abantu kumele babambane uChamisa lomnangagwa kumele bahlale phansi bakhulumisana abantu beZimbabwe babambane. Singathi kulokuqiniseka yini emazwini akhe?
Kunzima ukuthi sithi inkulumo kaCharumbira sithathe njengeqiniso nanko kukaningi epleja ukuthi yena ungowezano ekhuthaza ukuthi abantu kabayezanwini. So mbona ngazathi kasiyo umuntu esingamthatha serious. Kuqakathekile ukuthi ngabe bangamakhosi omdabuko bekhuthaza ukuthi elizweni kube lokuthula. Kade singabe uqinisile esithi hayi bantu asihlaleni phansi Chamisa lomnangagwa likhulumisana ukuze ilizwe liyephambili. But kade sokunzima ukuthi ulalele kanjani ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuthi wathi ngwaliphi bandla. Alubana bekuyizinduna ezinjengabomathema wasenqameni bekulula ngoba uMathema simzwile ekhulume sithi ukuthi yena kala khadi lebandla kanjalo kasoze ebe lekhadi lebandla. Kodwa lowo kunzima ukuthi simthathe ngiqinisa ngoba ule uke waphuma obala uhlale phuma kuma-conferences zanu esithi induna ngezezanu. So esenze wahamba ekhoti wa-defy. So kuba nzima njalo okunyokulusizi yikuthi ubengakhulumeli ilizwe uthi kababambane ngoba bengabohlobo lunye ngamakaranga wodwa. So kuba nzima ukuthi umuntu onjalo sithi uyakha ilizwe elidayivesi njengeletho elilabantu abakhuluma indima ezijiyeneyo